Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Četvrtak je 27. april, a ovo je Vest dana. Francuski sud doneo odluku da ne izruči Srbiji Ramuša Haradinaja. I druge važne vesti. Sinoć u Beogradu 24. put održan građanski protest, simbolično blokirana radiotelevizija Srbije. Nužan veći angažman Sjedinjenih država na Balkanu, izjavio senator McCain. Vašington mora izvršiti jači pritisak na Pjongjang, ali i ostati otvoren za pregovore, saopštila Trumpova administracija. Severna Koreja, na totalni rat sa Sjedinjenim državama odgovaramo nuklearnim ratom. Vreme danas toplo, temperatura do čak 28 stepeni, popodne moguća kiša. A u nastavku emisije i o tome šta je cilj posete Vučićevog rivala na predsjedničkim izborima Saše Jankovića Briselu, Nikola Burazer iz Centra savremene politike.
Čak i ako predstavnici Europske unije ne bi želeli da pruže podršku Vučiću, pitanje je kog drugog bi uopšte mogli očekivati na njegovo mesto u situaciji opšteg rasula u opozicionim redovima. Saša Janković, uzimajući obzir njegov dobar rezultat na predsjedničkim izborima, viđen kao novi vođa opozicije u Srbiji, logično da je on u ovoj ulozi pokušao da se predstavi u Briselu.
Poslušajte i satirične stihove koje Predrag Lucić ove nedelje govori u ime Sava Malskog noćnog graditelja pod Fantomkom.
Godina prošla ko za tren, ja čekam novi zadatak. Narod se skuplja besposlen, vodi ga nekakav patak. Kad ste se već ushodali, javite mi kad doznate da li velik je kriv ili mali.
To je samo deo sadržaja emisije u najavi. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Francuski sud u Kolmaru donio je odluku da ne izruči Srbiji lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Haradinaj se od 4. januara nalazi u Francuskoj nakon što je na aerodromu u Bazelu uhapšen po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačno odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. Procedura je okončana, zahtev je odbijen. Od sada sam slobodan, idem po pasoš u Strasbur. Ako postoji mogućnost, vraćam se danas na Kosovo, izjavio je Haradinaj. Izgubljena 4 meseca nisu malo, ali Albanci su pobedili, dodao je. Ispred suda su ga, velikim aplauzom i povicima srećno, dočekali članovi njegove stranke, kao i veliki broj Albanaca iz dijaspore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina građana učesnika protesta pod nazivom Protest protiv diktature protestovalo je sinoć oko sat vremena ispred zgrade Radio Televizije Srbije u vreme centralne informativne emisije Dnevnika 2. I 24. dana protesta okupljanje je počelo ispred Skupštine Srbije, odakle su demonstranti krenuli ka RTS-u nezadovoljni izveštavanjem ove medijske kuće. Protest je pratila Ljudmila Cvetković.
Učesnici građanskih protesta koji se odvijaju pod nazivom Protiv diktature su u vreme emitovanja polučasovnog dnevnika zviždali i skandirali Hoćemo uživo, ne bili se, kako su poručili, tako našli u dnevniku. Protest je nastavljen i po završetku centralne informativne emisije uz poruku Ljudi, bili smo u dnevniku, samo nastavite Hoćemo uživo da im damo materijala i za sledeći dnevnik i za sutra. Okupljenima se obratila bivša novinarka RTS-a Gordana Bingulac.
Sramota me je što moje kolege nisu ovde s nama. Vi ovde zaslužujete da ste bar treća vest u dnevniku. Profesor Milivojević, psihoterapeut, kaže da ćete izventilirati, što znači da će vas proći, ovo ćete šetati dan, dva. Ne slažem se s njim. Ali profesorka Milivojević sa Fakulteta političkih nauka kaže kada zaćuti skupština i televizija, ulica i trgovi progovore.
Tokom jednočasovnog protesta demonstranti su blokirali ulaz u zgradu RTS-a iza Brdareve ulice. Nakon sat vremena razišli su se uz povike Doći ćemo opet. Nezadovoljstvo građana kulminiralo je dan nakon predsjedničkih izbora 3. aprila na kojima je pobedio aktuelni premijer Aleksandar Vučić, a smena rukovodstva RTS-a jedan je od zahteva protesta. Okupljanje uglavnom počinju ispred Skupštine Srbije, odakle se kreće u protestnu šetnju različitim maršrutama.
Ne odustajem.
Rekao nam je Marko Paolucci 24. dana protesta.
Od protesta i mislim, ne i da stvari moraju se promene.
Šta je to što mora da se promene?
Tako kako politički funkcioniše ova zemlja.
Lekarka u penziji Zora Mijačić kreće u protestnu šetnju sa transparentom "Iza dece stoje keve".
Pa zato što je sve u rukama jednog čoveka, znači on je i premijer i predsjednik, on upravlja i tajnim službama, u njegovim rukama je milicija i vojska, zavao je medijski mrak, to je prvi razlog. Drugi razlog je taj što imao jako, jako prljavu kampanju koja je mnogo koštala, znači naš novac je trošio i tako dalje. Mogu bi da pričam dva sata.
Na protestu je i Dalibor Kokić.
Ne odustajem, zato što je u redu istrajati u nekom cilju ako je opravdano. Pa cilj je da se skine diktatura i generalno ovaj bud protiv diktatorske vlasti.
Šta je to što vama najviše smeta lično?
Sistem koji apsolutno ne valja.
Demonstranti, mahom studenti koji protestuju četvrtu nedelju zaredom, traže smenjivanje političke elite, fer i slobodne izbore, smenjivanje članova Republičke izborne komisije i regulatornog tela za elektronske medije, slobodu medija, razrešenje svih korumpiranih funkcionera, departizaciju društva, kao i zaštitu radnika i poboljšanje radnih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije istraživao je navode zaštitnika građana koji je konstatovao da je u noći nelegalnog rušenja u beogradskom naselju Sava Mala policijskim službenicima iz vrha naređeno da ne reaguju, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Policijskom sindikatu Srbije. Naš radio je od zvaničnika MUP-a Srbije zatražio potvrdu i komentar ove informacije, ali nismo dobili odgovor. Istovremeno, jednogodišnji pravni vakum koji prati ovaj slučaj, stručnjaci vide kao primer policijske opstrukcije tužilaštva. Milan Nešić ima detalje.
Prema našim saznanjima, iz Policijskog sindikata Srbije, sektor unutrašnje kontrole jeste postupao, zaključci nam nisu poznati. U smislu utvrđivanja personalne odgovornosti, to nalaženje individualnog odgovornog policijskog službenika koji je sprečio izlazak policajaca na lice mesta, kao i onoga koji je to naredio, bez obzira da li je to ministar, državni sekretar, načelnik, general.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Pavićević, potpredsjednik Policijskog sindikata Srbije.
Ono što moja saznanja sežu, da je taj predmet čak i iz sektora unutrašnje kontrole prebacivan na niže hijerarhijske organizacijne jedinice u Policijskoj upravi za grad Beograd, kako bi se to, nažalost, banalizovalo.
Pavićević je naglasio da je, imajući u vidu mnoge propuste koje je utvrdio zaštitnik građana, težinu krivičnog dela za koje se sumnja da je počinjeno, uznemirenost koju su građani ispoljili te noći, ali i činjenicu da je de facto suspendovana država, sektor unutrašnje kontrole imao i zakonsku i moralnu obavezu da nešto preduzme. Iz MUP-a Srbije do zaključenja teksta nismo dobili potvrdu o internoj istrazi u policiji, niti informacije o njenim eventualnim zaključcima. Punih godinu dana javno Srbije iščekuje kažnjavanje naredbodavaca noćnog rušenja u beogradskoj četvrti Savamala i razotkrivanje maskiranih rušilaca u slučaju koji se čitav taj period nalazi u predistražnoj fazi u nadležnom tužilaštvu. Odgovora nadležnih nije bilo ni nakon što izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, tada mandatar za sastav vlade, juna prošle godine kao odgovorni za incident, čije rasvjetljavanje u svom izvještaju tražila i Evropska komisija, označio čelnike beogradskih vlasti. Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i član Državnog veća tužilaca, kaže da isti ljudi koji su sprečili policiju da izađe na mjesto događaja prošlog aprila trenutno opstruiraju postupak pred višim tužilaštvom.
Tužilaštvo nema drugih efikasnih načina, znači da pribavi događaje i da dođe do imena odgovornih lica bez policije. Kod nas u Srbiji je to nemoguće.
U takvoj situaciji, objašnjava Lazić, tužilaštvo pred sobom ima mogućnost da zahtjeva pokretanje disciplinskog postupka, što bi, kako procjenjuje, u ovom trenutku doprinelo pronalaženju žrtvenog jarca, ali ne i utvrđivanju istine.
To ne znači da će postupak biti pokrenut, jer o tome tužilaštvo ne odlučuje. Odlučuje disciplinski tužilac u okviru policije. Meni će se rešenje dati ime nekog, razumete, policijskog operativca sa najniže tačke. A on ne postupa zato što mu je tako naređeno. To bi bilo tek izigravanje pravde, traženje nekog žrtvenog jarca.
Faktička pravna blokada koja prati slučaj rušenja u Savamali stvara izvesnu dozu rezignacije kod policijskih službenika, od kojih velika većina, kaže njihov sindikalni predstavnik Vladimir Pavićević, želi pošteno i odgovorno da obavlja svoj posao. Međutim, umjesto toga, među njima trenutno preovlađuje osjećanje stida.
Osjećam se poraženo, nemoćno, beznadežno. Da sav moj posao koji radim, da u jednom trenutku ili da mi neko naredi, ili da neko spreči da ja otkrijem radnju koja je zakonom zabranjena, ja se osjećam onda neupotrebljivo. Više nisam ni policajac, ni inspektor, ja sam onda tu jedna marioneta koja služi za potkosurivanje nekih političkih struktura u ovoj državi.
Inicijativa Ne davimo Beograd, koja je utorak uveče povodom godišnjice rušenja u Beogradskoj Savamali organizovala još jedan u nizu protesta, u više navrata je do sada zahtevala smene gradonačelnika Beograda Siniše Malog, predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića, ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, direktora policije Vladimira Rebića i političku i krivičnu odgovornost svih osoba umešanih u slučaj. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Savamala je inspiracija za ovo nedeljni prilog u stihovima našeg satiričara Predraga Lucića. Slušajte deo svečane neimarske pesme savamalskog graditelja noćnog.
Fantomku skinem ponekad, malo da odmorim glavu. Pogled bacim na Beograd, ponosa na staru slavu. Svi znaju, to sam bio ja, drugari veliki mali. Svi znaju čija svetlost ja, večno na Savamali. Svi znaju i bez novina, majstora svih gradilišta. I kad prođe zla godina, a ja ne porušim ništa. Fantomku ipak navlačim, ona je deo mog tela. Zatrebali da nastavim svoja neimarska dela. Da srušim neku kuću zid, sokak, uđericu, tavan. Da stvorim nove gradnje vid, Beograd na vodi ravan. Godina prošla ko za tren, ja čekam novi zadatak. Narod se skuplja besposlen, vodi ga nekakav patak. Žuti bi patak da se zna za hercegovačku krivac, pa misli da sam ja dno dna, da sam baš ja taj naivac. Misli li patak kriv sam ja ili onaj ko mene krije, misli li zemlja Srbija da krivljeg od mene nije. Samo vi braćo pevajte, tražite smisao viši, samo vi braćo snevajte o Nebojši i Siniši, samo vi braćo hodajte. Kad ste se već ushodali, javite mi kad doznate da li velik je kriv ili mali. Samo vi, braćo, gazite, ravna vam sva Sava Mala. Javite kad me spazite, enoga, moron, budala. Samo vi, braćo, mislite da stojim ja iza svega. U večnoj nadi živite da kriv sam umjesto njega.
Bio je to naš Predrag Lucić. Saša Janković, opozicioni rival kandidatu vladajuće koalicije Aleksandru Vučiću na predsjedničkim izborima, koji je ostvario, dakle, Janković je ostvario drugi najbolji rezultat na izborima, bio je u poseti institucijama Evropske unije u Briselu. Nikola Burazer, programski direktor Beogradskog centra za savremene politike, za našu rubriku Zašto analizira razloge Jankovićeve posete sedištu Evropske unije.
Saša Janković organizuje posetu Briselu kako bi pokazao evropskim zvaničnicima da u Srbiji ipak postoji relevantna proevropska opozicija koja se oštro suprotstavlja aktualnoj vladi. Podrška Evropske unije je očito država članica našem premijeru i izabranom predsjedniku Aleksandru Vučiću jeste opšte poznata činjenica, ali ona dobrim delom rezultat veoma slabe proevropske alternative njegove vlasti. I se predvidio Brisela, Aleksandar Vučić je proevropski političar koji uživa izuzetno veliku podršku građana i u kojoj u situaciji opadajuće podrške evropskim integracijama u Srbiji uspeva da vodi zemlju ka članstvu Evropskoj uniji. Sad izuzetno loši rezultati evropskih opozicionih stranaka u prethodnim izbornim ciklusima učinili su da ove političke snage postanu gotovo nevidljive za posmatrače prilika u zemlji i da u potpunosti otpadnu kao kredibilna politička alternativa. Drugim rečima, čak i ako predstavnici Evropske unije ne bi želeli da pruže podršku evropskom reformatoru Vučiću, čije metode vladavine često kritikuju među redova, pitanje je kog drugog bi uopšte mogli očekivati na njegovo mesto u situaciji opšteg rasula u opozicionim redovima. Budući Saša Janković, uzimajući obzir njegov dobar rezultat na predsjedničkim izborima, viđen kao novi vođa opozicije u Srbiji, logično da je on u svojoj ovoj ulozi pokušao da se predstavi u Briselu. Njegov cilj je sumnjivo to da skrene pažnju na sebe kao na potencijalnog vođa opozicije, ali i da pokaže da u Srbiji postoji relevantne i kredibilne evropske snage koje mogu predstavljati alternativu sadašnjoj vlasti. Do sada je evropska opozicija po ovom pogledu bila prilično pasivna i nije iskoristila kanal utjecaja koji imala na raspolaganju. Može da čujete na primjer zbog čega Saša Janković i drugi opozicioni kandidati nisu još i pred izbora iskoristili sve mogućnosti da ukažu na nefer uslove izbora i da traže reakciju Evropske unije. U svakom slučaju je veoma dobro da političke snage u Srbiji, kako vladajuće, tako i opozicione, sve više uviđaju koristi od umrežavanja i uključenja u evropske političke tokove.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na sredini emisije smo, poštovani slušaoci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Francuski sud doneo odluku da ne izruči Srbiji Ramuša Haradinaja. Sinoć u Beogradu 24. put održan građanski protest, simbolično blokirana radio televizija Srbije. Nužan veći angažman Sjedinjenih država na Balkanu, izjavio senator McCain. Washington mora izvršiti jači pritisak na Pjongjang, ali i ostati otvoren za pregovore, saopštila Trumpova administracija. Severna Koreja, na totalni rat sa Sjedinjenim državama odgovaramo nuklearnim ratom. Vreme danas toplo, temperatura do 28 stepeni, popodne moguća kiša. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o deminerima Vojske Srbije koji će, kako je najavljeno, biti poslati u zajedničku operaciju sa Rusijom u Siriji. Vladan Živulović iz Atlantskog savjeta Srbije i bivši diplomata Simeon Pobulić o tome kažu.
Ja tu ne vidim veliki problem pod uslovom da to ne predstavlja stavljanje naših ljudi u neke ratne situacije.
Pre bih rekao da to Rusiji koristi u njenoj politici. Više ima neki propagandni efekt nego možda stvarni efekt.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mora pažljivo balansirati između Rusije i Zapada, izjavio je predsjedavajući Senatskog odbora za oružane snage, američki senator iz Arizone John McCain. U intervju za Glas Amerike McCain je rekao da svi znaju da su odnosi Srbije i Rusije stari više vekova i da istovremeno Srbija učestvuje u vežbama za obuku sa Sjedinjenim državama. McCain, koji je nedavno bio u poseti regionu, rekao je i da Sjedinjene države i Evropska unija moraju više pažnje pokloniti Zapadnom Balkanu, koji su zbog drugih kriza zapostavili.
Moj opšti utisak u regionu je da je došlo do ogromnog napretka od konflikta 1990-ih, ali postoje značajne tenzije i nestabilnost koji rastu umjesto da se smanjuju. Mene brine što su nam pažnju odvratile Rusija, Ukrajina, Bliski istok, Kina, tako da nismo obraćali pažnju na region, niti su Evropljani obraćali dovoljno pažnje na Balkan. Treba da budemo više angažovani, trebalo bi da potvrdimo svoju podršku, da ih uključimo u neke od naših zajedničkih vojnih operacija, posebno one koje su članice NATO. Dakle, potrebno je daleko više angažovanja, zagovaranja, posredovanja, na primjer, u veoma dinamično eksplozivnoj situaciji u Makedoniji.
John McCain, predsjednik Senatskog odbora za oružane snage za Glas Amerike. Očigledno je da Srbija pokušava da balansira između Rusije i NATO, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, kolegi Zoranu Glavonjiću, povodom najave da bi demineri Vojske Srbije iduće godine mogli da se nađu u Siriji zajedno sa Rusima. To bi bio korak dalje i prvi put da srpska i ruska vojska učestvuju u međunarodnoj operaciji u Siriji.
U intenziviranju odnosa Beograda i Moskve posljednjih godina kupovine ruskog oružja, osnivanja zajedničkog humanitarnog centra u Nišu i slanja pomoći žrtvama rata u Alepu, zajednička operacija razminiranja u Siriji bila bi najdalji konkretan korak u rusko-srpskoj vojnoj saradnji.
Pretpostavljam da su u Ministarstvu odbrane i u našoj vladi izvagali tu situaciju i pristali na ovakav jedan poduhvat. Obzirom da smo mi do sad uvek slali naše jedinice pod okriljem Ujedinjenih nacija u mirovne misije, ja tu ne vidim veliki problem pod uslovom da to ne predstavlja stavljanje naših ljudi u neke ratne situacije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije. Da Vojska Srbije želi da učestvuje u operacijama uklanjanja mina u Siriji, uključujući i grad Palmiru, u Moskvi je obznanio ministar odbrane Zoran Đorđević posle sastanka sa kolegom Sergejom Šojguom, ali i naveo da bi se to moglo dogoditi tek 2018. godine, jer trenutno srpska vojska za to nema iskustvo i kapacitet. Sve ovo ipak treba uzeti sa rezervom, smatra bivši diplomata Simeon Pobulić.
Sve što se nešto odlaže za neki datum u budućnosti, to je meni uvijek nekako nešto nesigurno, jer ne znate šta će se sve do tog vremena dogoditi, pogotovo na terenu kao što je Sirija. Pre bih rekao da to Rusiji koristi u njenoj politici. Sirije, eto, javila se i Srbija da nam pomogne. Više ima neki propagandni efekt nego možda stvarni efekt.
Prema informacijama sa margina 6. Moskovske konferencije o međunarodnoj bezbednosti, gde su se sastali ministri odbrane Srbije i Rusije, Đorđević je rekao da srpska vojska ima dobru volju da radi razminiranje u Siriji, ali da bi njeni pripadnici morali da idu na obuku, pa tek onda da se uključe u takvu operaciju. Međutim, kako je prenela ruska agencija TASS, Đorđević je dodao i da je neophodno postarati se da srpske i ruske oružane snage budu zajednički predstavljene u međunarodnoj areni. Nije isključeno, smatra Vladan Živulović, da Rusija povećava pritisak na Srbiju.
U svakom slučaju je da će Rusija pokušati da nas uvuče što više u neku vrstu saradnje. Pokušava da Srbiju odvoji od NATO-a i to je jasno. Mislim da pokušava naša država da nađe neki balans trudeći se da bude prijatelj sa jednom i sa drugom stranom.
Najava moguće srpsko-ruske saradnje u Siriji došla je u isto vreme sa konferencijom predstavnika NATO i neutralnih država u Beogradu, gdje su još jednom iz Severnoatlantske alijanse jasno poručili da nemaju ništa protiv saradnje Srbije sa Rusijom. Iako i vojno-neutralni status omogućava kooperaciju sa obe strane, svakako se radi o politički vrlo osetljivim odlukama. Simeon Pobulić zaključuje da bi Srbija trebalo pažljivo da odgovori na jači ruski zagrljaj, jer je mali igrač za sirijsku priču u kojoj najveće sile odmeravaju snage.
Da li da se mi u to uplićemo? Jer to je suviše velik zalogaj. Njima odgovara da to bude Srbije. Svakako iz političkih razloga. Odgovara eto da mogu da i o tome nešto kažu i to je to.
Da želi dobre odnose sa glavnim igračima na istoku i na zapadu, Srbija pokušava da dokaže raspodelom akcija na obe strane. Sa Rusijom je od 2014. na svojoj teritoriji održala dve velike vojne vežbe uz učešće strateških transportera i Iljušin i ogromnu medijsku pažnju, dok sa drugom stranom učestalo vežba bez velike pompe. Samo u 2016. imala je čak 120 aktivnosti sa NATO savezom sa kojim ima potpisan IPAP sporazum koji podrazumeva najveći stepen saradnje koji može imati zemlja članica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I sveta. Izraelske vazduhoplovne snage navodno su napale rano jutros iransko skladište oružja kraj međunarodnog aerodroma u Damasku, prenose izraelski mediji izveštaje televizije libanskog Hezbolaha Al-Manar. Čitav niz eksplozija potresao istočni Damask jutros oko 3 sata. Izveštaji o eksplozijama stigli su i iz opozicionih izvora u Siriji, kao i od Sirijske observatorije za ljudska prava, koja prati građanski rat koristeći izvore na terenu. Strategija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa prema Severnoj Koreji ima za cilj da izvrši pritisak na Pjongjang da demontira svoje nuklearne i balističke raketne programe zatezanjem sankcija, ali Vašington ostaje otvoren i za pregovore. Navodi se u zajedničkom saopštenju koje su izdali državni sekretar Rex Tillerson, ministar odbrane Jim Mattis i direktor Nacionalne obaveštajne službe Dan Coats. Američki predsjednik Trump pozvao je u sredu svih 100 senatora u Belu kuću na sastanak o Severnoj Koreji. On je pre par dana ocenio da je Severna Koreja problem pred kojim je svet decenijima zatvarao oči i koji konačno mora da bude rešen. Pjongjang je istovremeno poručio da će odgovor na, kako se izrazio, totalni rat sa Amerikom biti nuklearni rat. To je saopštila misija Severne Koreje pri Ujedinjenim nacijama. Severna Koreja će, kako se navodi, sigurno pobediti u borbi protiv američkih imperijalista, prenosi američka agencija Associated Press. Bivši savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost, Michael Flynn, verovatno je prekršio zakon jer nije dobio dozvolu za plaćeno putovanje u Rusiju 2015. godine, saopštili su čelnici Komisije poslaničkog doma Kongresa. Flynn, penzionisani general pukovnik koji je bio savjetnik Donalda Trumpa u toku izborne kampanje, sedeo je na večeri pored ruskog predsjednika Vladimira Putina i govorio na panelu tokom gala događaja pod pokroviteljstvom ruske državne Russia Today televizije, koja je Flynn uplatila najmanje 33.000 dolara za putovanje u Moskvu. Više detalja u storiji Mirjane Rakele.
Taj novac se mora vratiti,
izjavio je republikanac Jason Chaffetz, predsjednik Komiteta za nadzor poslaničkog doma, novinarima u Washingtonu.
Kao bivši vojnik oficir, jednostavno ne možete uzeti novac iz Rusije, Turske ili bilo koga drugog. Ako je uzeo taj novac, to je bilo neprikladno. Za kršenje zakona snose se posljedice.
Što više,
general Flynn je imao dužnost i obavezu da traži i dobije dozvolu za primanje novca od strane vlade. Ne čini nam se da je to ikad traženo, niti ikad dobio takvu dozvolu.
Flynn je postao Trumpov prvi savjetnik za nacionalnu sigurnost u januaru, ali je bio prisiljen podnijeti ostavku 13. februara, nakon što je otkriveno da je razgovarao sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama o američkim sankcijama Moskvi samo nekoliko tjedana prije nego što je Trump preuzeo dužnost predsjednika, a nakon toga nije ni potpredsjedniku Mike'u Pence podnio informaciju o tim razgovorima. Flynn je predmet istrage obavještajnih povjerenstava u Domu i Senatu, kao i Saveznog ureda za istrage, koje istražuje navode da se Rusija miješala u američke izbore 2016. Rusija odbacuje takve tvrdnje. Kongresmen Elijah Cummings, demokrat u Komitetu za nadzor, izjavio je kako Flynn također nije u potpunosti objasnio plaćanje iz Rusije ni u svojoj aplikaciji za sigurnosni nadzor, što mu je bila obaveza.
Izostanak toga je krivično djelo.
Flynnov odvjetnik izjavio je da je umirovljeni general izvijestio obrambeno obavještajnu agenciju koju je vodio do 2014. i prije i poslije putovanja u Rusiju. Na pitanje o tvrdnjama da je Flynn prekršio zakon, glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer izjavio je novinarima kako bi to bilo pitanje za Flynna i agenciju za provedbu zakona. Cummings je također kritizirao Bijelu kuću zbog odbijanja da preda dokumente koje je Komitet za nadzor zatražio, a koji se odnose na Flynnove kontakte sa strancima tokom njegovog trotjednog rada kao savjetnika za nacionalnu sigurnost. Kao odgovor na pismo šefa ureda Bijele kuće, Reinsa Pribusa, koji je Komitetu za nadzor napisao da dokumenti koji se tiču tih kontakata vjerojatno sadržavaju klasificirane i druge povjerljive informacije koje se ne mogu proslijediti, Cummings je samo dodao.
To je jednostavno neprihvatljivo.
Spicer je kazao kako dužnosnici Bijele kuće zahtjev za Flynnovim kontaktima sa stranim dužnosnicima smatraju neobičnim.
Izazovi pred Europom sada su političke prirode, počev od implikacija Brexita preko niza nacionalnih izbora, prvo u Francuskoj, zatim u Velikoj Britaniji u junu, u Njemačkoj i na kraju u Italiji početkom naredne godine. Ti izbori će oformiti politički milje u Europi tokom narednih 5 godina, dok će američka politika također uticati na evropske političke odluke u izvesnom broju oblasti. Ovo je izjavio Pierre Moscovici, evropski komesar za ekonomska, financijska, poreska i carinska pitanja u panel diskusije u Washingtonskom Peterson institutu. Još jedan faktor u ovoj konstelaciji je, kako je naveo, činjenica da je Rusija odlučila da direktno ili indirektno zauzme agresivni stav na inostranoj sceni, naglasio je Moscovici.
LGBT aktivisti u Srbiji protestovali su ispred ambasade Rusije u Beogradu u znak solidarnosti sa seksualnim manjinama izloženim represiji u Ruskoj Republici Čečeniji.
Prema navodima Human Rights Watcha Moskovske kancelarije ubijeno je 3 ljudi. Mnogi ljudi se muče tako što im se puštaju elektrošokovi, tuku se po tabanima, trpe seksualno zlostavljanje itd.
Prema pisanju nezavisnih ruskih medija, čečenske vlasti pritvorile su na desetine homoseksualaca u tajnom zatvoru. Neke žrtve svedoče da su bile na ivici samoubistva zbog brutalnog zlostavljanja.
Nacisti su homoseksualce tokom holokausta obeležavali ružičastim trouglovima i oni su, kao Jevreji i ostali, bili masovno ubijani. Istorija se ponavlja danas.
Video prilog sa protesta u Beogradu pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred samim smo krajem emisije, poštovani slušalci. Evo još jednom, posljednji put u emisiji, najvažnijih vesti. Francuski sud u Kolmaru doneo odluku da ne izruči Srbiji Ramuša Haradinaja. Sinoć u Beogradu 24. put održan građanski protest, simbolično blokirana na sat vremena Radiotelevizija Srbije. Nužan veći angažman Sjedinjenih država na Balkanu, izjavio američki senator McCain. Washington mora izvršiti jači pritisak na Pjongjang, ali i ostati otvoren za pregovore, saopštila Trumpova administracija. Sjeverna Koreja odgovara na totalni rat sa Sjedinjenim državama, odgovaramo nuklearnim ratom. Vreme danas toplo, temperatura do 28 stepeni, popodne moguća kiša.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.